إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تشاجينا ماسو نيشافايو شن نبي ويشتي وموسى عليه الصلاة والسلام إرانغا طالبا nga mama wa Musa alayhi salatu wassalam nga irinya lya mama wa Musa nga buyagamba al-Imam as-Suhaili rahimahullah kirinya li bali bamuita ayarikha yali ayitibwa ayarikha irinya lya mama wa nabbi Musa alayhi salatu wassalam oligolidetu wa awhayna ila ummi Musa an arudhi ngabwe tujja okulaba mukyala wa Firauna twalibedde erinnya lye nti erinnya liye Asiya bintu Muzahim. Era nga bwekyajja mu hadithi empanvu, hadithi eri mawkufu ala Ibn Abbas etamukubu lya Said Ibn Jubair an Ibn Abbas yasiŋŋanibwa mu kitaabu at-tafsir mu sunan ya Imamu An-Nasa'i rahimahullah. Erimu okwogera erinnya lya mwannyina wa Musa bwe tugenda okulaba mu musomo guno obaoliawo biidhinillahi tabaraka wa taala ng'erinnya ly'omuwala yayitibwa Kulthum, si Kulthum wabula Kulthum, nam kaf ne lam ne thau ne mim Kulthum nga lye lyali erinnya lya sista wa Musa alayhi assalatu wassalam. Kakati abibitiwa twalabye ngo wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasawahiya ilham yateka ilham ku mama wa Musa twalabye nti ilham wano tekitegeza kumusako baka bwa nabbi wabula okumusamu ekirowoozo ekinwevu namugamba ti muyonse ne oba otidde beranga omusuula ku mazzi amazzi gajja mutolontosa gamutuuse ku lubalama eyo yagenda okubeeranga asanga omulabe wange abeerenga amulonda era bwe kitobo kyali naye nga tetunnagenda yeeyo mu maaso kigambibwa nga bamufasiruna bino byayimu ku ebyo ebiri ennyo mu bitabo byabwe ku nsonga y'ekyafaayo kino ne bannattaaleefu nga balaga nti ekitta baana bwe kyayitirira nga abaana babani Isirayiri battibwa essaawa yatuuka ne balaba nga abantu abakulu be bagenda bakula abato tiwakyali muto ajja kaakati mbu abayinamu ku bwongo mu basiru ba Firauna ne baleeta ekirowoozo ne bamugamba nti wai bwe tunaabamalawo bonna ate nga be babadde abapakasi nga Allah bwe yagamba nti yastadifu taifatan minhum bawula bagamba nti yusakhiruhum fi khidma wa amal dania shaqa nga abateeka be bakozi be bapakasi obulimu obunyoomofu n'agalimu ag'obulumi musime bino mukole binyi mwetikke bino gy'emirimu gye baakolanga kwegamba nga bayisibwanga abaddu ekyo jakisanga mu maaso oli Firauna nga nabbi Musa nga amutumye bwe yamutuma n'alyoka amukuba ebyengera bye yamuwa alam nurabbika fiina walida walabista fiina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin yamugamba atya fa'altuha idhan wa ana min adh-dhalin katwenja gala we wanukubaga tujja kutuka wawo yakat wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta chenja gaddejo an 'abadta bani isra'il
kati bino byonkuba nti twakolera kino netukulisa n'okulira wano mu lubiri lwaffe n'okola otya kakati oli mukafiri gwe uli mukiriza mukiggwa ataswadde kukumanya bakuyisa obulungi kati amuga nti watilika ni'matun tamunnuha alayya obwo obwengera obwo bwonkubanze nze bwompisa obulungi ne baba ni isira bwe bayisiza bulungi nze nondiisa balina obattira abaana nze nondiisa balinobakola n'obakola biri watilika ni'matun tamunnuha alayya ana abadta bani isiraeri okubafuula abaddu kwegamba olaba nti nze okumpisa obulungi gwe mutango gw'okubonyaabonya bali n'obayisa mu ngeri y'obuddu kitegerekese kati yabayisanganga abaddu kakati mbu bano basajja bakulu abatuula okumpi ne Firawuna nga balaba ensi ejjudde obulyazaabanyi obufaanaganako bwe butyo bavaamu akateeso akaleeta ku afiya akaleetamu kukalembereza bagamba nti bonaabatta n'obamalawo tugenda kutandika okwekolera emirimu gino egya wansi emirimu egy'ekinyoomoofu ne baleeta ekiteeso ne bagamba nti n'olwekyo tamwaka oleke mwaka otte mwaka oleke mwaka kakati ne kibeera nga nabbi Haruna nga bwe tugenda okukiraba nga bamufasiruuna balaga nti Haruna yali mukulu ku nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu ng'asinga nabbi Musa omwaka gumu yazaalibwa mu mwaka ogutaali mukutta nabbi Musa n'azaala ku mwaka oguddako ogw'okutta n'abeera nga ye taliiko ishikaali yakubeera nti yali kubunkenkebwa okubeera nga attibwa nabbi Haruna alayhi assalaatu wassalaamu nabbi mubannabbi bowekitiibwa Allah subhanahu wata'ala kakati ibadallah Ibn Kathir rahimahullah atugamba nti nabbi Musa alayhi salatu wassalaam maama we ono yafuna ekirowoozo kino yali abeerera ddala ku lubalama lw'omugga Nayire ku lubalama lw'omugga Nayire katukyogere mu Luganda yali abeerera ddala ku lubalama lwa Kiira omugga Kiira omugga guno abamu balowooza n'okulowooza nti gutandika Misiri kubanga gwayatiikirira nnyo Misiri guzze gwogerwako mu byafaayo ne gwali mu Uganda kimanye nti eryo linnya erya Nayire sirinnya zungu linnya lya mugga guno okuva edda nedda guyitibwa Nayire era nabbi agwogerako ne mu hadithi ku linnya lyerimu ng'ayogera ku migga gy'omujjana gubeera gutya ogw'omujjana ekyo Allah yasinga okumanya ne bwe yali ayogera ku migga gy'omujjana ku migga egiri ku duniya yagwerako Aniili omugga oguyitibwa ki Niili abawara baguyita Aniili era bwe gutyo beguli mubitabo by'abaulama abedda kati Ibn Kathir ono agera myaka 8 ng'afudde agwogerako nga Nahar Aniili n'olwekyo kigambo Nayire si kigambo kyalo ki kyalo ky'abazungu si ba John Speke be batuuma Nayire nga bwe batuuma Victoria oba Albert nedda wabula baana kalabu nakazi gwasinga naguyina erinnya lyago ng'abamisiri baguwa erinnya lyago kati ebyaffe ne basanga ne bagiyita Nalubaale simanya muttanzige simanya biki ebyo ebibo bye basazaamu nga bali tebayinza kukyusa ky'abamisiri abamisiri baali babitibwa kuva dda tebayinza kukyusa erinnya lya mugga gwabwe ogumanyiddwa bagulekera erinnya nti liva Nayire kitegese bulungi kakati omugga ogwo gwennyininnyini gye gwambuka eyo ogwo gw'olaba oguvaawo e Busoga gye gwambuka eyo ku lubalama kwe kwali kubeera maama wa nabbi Musa alayhi assalaatu wassalaamu era ku gwo kwe yamuteeka amazzi ne gamutolontosa ne gamutwala awo nyininnyini we baamulonda namu Sheikh Uthman namu قرب هنا خلي المصحف هنا
فلتقطهم
اي نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين
أبانت با فرعون نبروند نبي موسى عليه الصلاة والسلام الله قال فالتقطه ومانا أروند دوائت واجا أيت واللقطة ومانا أروند دوائت با اللقطة فالتقطه نبمروند mukubira nga baamuronda Allah gat liyakuna lahum aduwa wa hazana eno lamu eri wano esobola okutegeeza ekimu ku bino ebisatu bawulama bangi bagiyita lamu al aqiba lamu y'enkomerero gye binaggwera al aqiba kitegeeza gye biwunzikira kati bagiyita lamu al aqiba amakulu baamuronda litakuna aqibatahum ay yakuna lahum aduwan wa hazana ngajibigendo okuwunzikira kubafuukira mutawana jabafuukira agenda bafuukira echambika naam inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in agemakulu agasoka namu ene limakulu ga aqiba ntibamulonda liyakuna awunzikenga bafuukidde echambika kitegere kese amakuru ago kubiri kubera ngesigade ku makuru agatukirwako lamu ta'lil naam kati yongeso okutegeeza ekimu ku bibiri ekisooka kiba kifu ekyo kubiri kitofu lamu ta'lil yani liyakuna lahum allah nga yagara mukumuronda abafuukire ekyambika wali amakuru agasooka bamuronda tebamanyi kigebagendo kugibigendo okuwunzikira abafukire ekyambika ge makuru agasoka amakuru agokubiri liyakuna lahum bamuronda abafukire ekyambika amakuru nga Allah yagala abafukire ekyambika kitege soburuje amakuru agokusatu tegasa kubera matofu faltaqatahu alu fir'auna abantu ba fir'auna ne bamuronda liyakuna lahum aduwa wa hazana nga bamuronda ne niye yokubera nti abafukire ekyambika tegasa kubera matofu wabula bo bamuronda abere qurrata aynin lahum sobe kiri abafuukire ekyengera naye baawunzika abafuukidde ekyambika kati amakulu ago gatambulira wakati wagali abiri ate gonna gasobola okubeera nga gonna allah agaagala mu aya eno kitegere kiso bulungi inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in allah omutawaana agusomuludde kati ogugenda okujja gumenyewo efugabbi gumenyewo obwakiwagi gumenyewo obukenuzi gumenyewo obutemu buli kiri ekiri mu bwakabaka bwa Firauna Allah sumurudde kakati bino bibaawo mu bintu bingi asobola okubeera mwana nga famire ebaddaawo eri mu mbeera yeeyo yeeyo akaana ne kazaalibwa maizo nokazaala nti katuuse kanya ukona ni bakabiko ni bakagira meka tukona no ngumba zili yabo ne nga Allah kalesa alesu musajja agenda kununula family ha watu kugamba family ayizo kubanga agenda kununula umma community ayizo kubanga agenda kununula ayizo kubanga agenda kununula gwanga chele sa bulungi ikuna digunge bari kana mubike uno wenyo to mukaga ati oyo bari kana mubike nzi munyu kidaka matagaa muzige wako wanga matagaa nte matagaa nye mweka tuka ulide uruji yee takati Allah nga Allah wagenu gamba maso nti wallahu ghalibun ala amri naam takati Firauna umano ono aseye ya kumazi agenda mazi gamu tuwara gamu sembezi wali urubiri wa Firauna liyakuna lahum aduwan wa hazana abasajja bamuronda nga aya bojulidde bwe bamulonda bamwetikka wano bamufasiruna boogera bingi nga bwomanyi nti wano tebisoboka kubi tosobola kutegeera kituufu kisembayo wano kubanga tekiriiko aya wadde okulaako hadithi ya nabbi wabula bamufasiruna batunuulira bannanyini tafsiri naddala ba mu arikhuna abawandika ku byafaayo batunuulira mu sources ezenja ulu batunula bitabo bya alkitabu ogera ki ku nsonga eno bikiba sanzu wano bitabo bikiba ne bajjamu buli mu buli omu n'atwala kyakoza kya kyatutte kyokya tulina wano fekitaina ako kubuusa buusa konna ti omwana azaaliddwa ateereddwa mu sanduuke amazzi gamuseeyeza gamutuusizza ku lubiri alondeddwa segese bulungi naye kyekyaliwo ddala abaffe amazzi gano bwe gamutuusa wali ku lubiri essanduuke baagirengera ku mazinga ejja aba ekyo nga Firawuna yali afulumyeko ebweru n'emukyalo we nga bekyogerwa bagenda okubikulanga mwana Firawuna nalagira mumutte kyanagamba nedda tomutta oba nga Ibunu Kathiri ye kyeyatambulirako nti baamulonda ne bamutwala mu maka gaani mu maka ga Firawuna nga Firawuna taliiwo ne babikula sanduuke omukazi agenda okuba eriiso ku mwana Allah n'amupakira okwagala okuyitirivu ku mwana ono n'amukuuma n'alinda Firawuna akola atya bali baali baagala okuleka ti muleke musoke mulinda okumutta Firawuna bwe yajja mukyala n'amukikaragati qurrata aini li waraka owange waliwo ekintu ekibbeyi Allah kyatuwadde naam Firawuna takkiriza Allah naye lwe lulimi lwaffe lwetwamanyira okwogera Allah kyatuwadde alimu waliwo ekyebbeyi kyetufunye olwaleero nti kiriwa n'amulaga omwana Firawuna timutte kwoye nedda tumutta kitegeresa bulungi kakati kiki ekyaliwo ku ebyo byonna Allah yasinga okukola atya okumanya omwana we baamuleeta abaffe Firawuna baamusangawo oba basanga omukyalo yekka nga bwekiri bwe kiti ala kulli hal kyo Allah yakitunyumiza bulungi nti omwana ono yatuuka mu mikono gya Firawuna bwe yatuuka mu mikono gya Firawuna Firawuna n'ayagala omwana ono attibwe ye Firawuna yayagala omwana attibwe ekyo kiri mu kubuusabuusa konna lwaki Allah agamba nti bwe yatuuka mu mikono mu lubiri lwa Firawuna omukyala agamba Firawuna nti qurrata aini li walak wange ono omwana asobola okubaamu essanyu lingi lyatuwa nze naawe si nzezeka nze naawe la taktuluhu temumutta mumuleke asa an yanfa'ana oba oliawo n'atugasa au nattakhidhahu walada n'omwana tetulina tegese bulungi kubanga ekyo bana tafsiri kumpi bonna bakitambulirako nti Firawuna yali talinaki yali talina mwana kakati Allah atugamba nga tugenda okulaba mu maaso tu alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna ala aini ekyokulwanyisa Allah kyeyawa omwana ono kwe kumuteekako okwagalwa nga buli muntu yamukubako eriiso yabanga akola ki kaakati Allah yapakira okwagala okusufu mu mutima gw'omukyalo ono Asiya ku mwana ono n'alaje ne Firawuna aleke kubeera nga t'omwana ono Firawuna banatafsiri bagamba yamugamba ti qurrata aini li walak Firawuna yagamba ti amma laka fa naam wa amma li fala yamugamba igwe naam qurrata aini kitebenkezo kyamaaso gyoli nayeze nze tombulira bwana kitegerekese lwaki tebayangwa kumuttirawo wadde nga bayagala okumutta naye lwaki kyali mutaraddud lwaki Firawuna yasigazawo ka space kwokukkiriza omwana ono abeere wafuke n'omwana waabwe kubanga tebalina yakini nti mwana wa babani Isirairi ate be balinaku yakini tebalina kubatta kayinza okubanga si wamubo kisoboka ithan kyamwanguire okukyala okubeera ng'amumatiza la taktuluhu asa an yanfana au nattakhidhahu walada temumutta munnange kubanga asobola okubeera nga omwana ono atugasa oba kale n'abeera nga enam kakati Imam Ibn Kathir rahimahullah yayogera ebigambo birungi nnyo ng'ayogera ku ekigambo mukyala wa Firawuna kyeyogera bwe yagamba nti asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada oba oliawo n'atugasa agamba nti walakad nafa'aha fi dduniya mazima ddala Musa yagasa omukyalo ono mu bulamu obw'ensi fahadaha Allahu bihi Allah narunga miyo mchao na mjambu kafi yuweki memete weyarimu nga isisa kumwano ono ayu nafo yenkanika gumga soko yenkanika wa adkhalaha aljanna fil qiyama bihi atakulna kuru enko merero Allah nabiranga wa kumuyingiza jana orwachi omuchalo nabbi Musa bwaleta amawulire nti atumiddwa omuchalo amukiririzawo ere yaliwo bino yonanga bigenda mu maso nga yawagira Musa alayhi salatu wassalam waditi yachole sanga nenga awagirane nabbi Musa alayhi salatu wassalam era Allah munyumya embeeraye muswati ndoza tahrim na wanajini min fir'auna wa amalihi wanajini min alqawmi الظالمين وزي اونتا سفير اونا ني ميموجي اونتا سابانتو بانو ابالي ازاماجا كاكاتي نبي موسى عليه الصلاه والسلام وتوغيريدا اتوسي مروبيري وفرعون الى الله امتدكو اوبكومي تاتيوا شيخ تديريرا غينا ماسو شيخ
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وأصبح فؤاد أم موسى فارغا
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا با مفسرون أبنيني بابن عباس با مجاهد با قتادة باني بالي بنا بنا بقت فارغا من كل شيء إلا من موسى الله يجزي سوم شارون نعم Umwana we ngane gowuri dente byamukubake eriso amwagala kati wache ya musadde atali nti yafudde na muzika tiyafudde na muzika kubange eto ba mama bachogera omuntu ayizo gamadi umwana wago kumbula kune emega simayi jali wakili afane muzika echa abatamanyi buzadde bayizo kuluza nti chichi ninga hakika Oburumi omuchara bwabera ko kumbereyo businga okubya tumwana yafudde na muzika na myanti aliruddawa kali wali kakati asbaha fuadu ummi Musa fariga omuchara ono bwakeesa kumacha anti egululim ya musindise siwe kiri bwakeesa kumacha nga fuadu ha omutima gw'obulamu bwe Tebulina mu kintu kyonna fari kakitegeeza kintu ekiri empute kikulaga ku bulumi we yaliko illa min Musa nga bulimu Musa yekka kati omunjogere nyango tumubulira kulya okulya ejate muluma otulote tujja sibe kiri tugamba kati wabange ebibiri enjala n'otulo bibuze ku muntu kati ebisigadde tuddamu tobireeta sibe kiri kyekirimu kyokka mulimu Musa yekka omutima gwe mu bulumi obw'ekika ekya waggulu omwana wange yalaze eweeyo kitegerekeka inkadat latubidi bihi yabulako katono nnyo okukyasanguza tyabange yandabidde ku mwana eyandabidde ku mwana bannange mwana wange aba kuchikola bwali wadde butawana sibe kiri naye Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi hatta bakuchogera waliwo mwana yarondeddwa nga basala sibe kiri naye laula arrabatuna ala qalbiha chikulaga obunafu bw'omuntu ebintu bingi bibaawo Allah nakikolera nibwe nga tumanyi twadde byo Allah yakinkoledde Na, uyizo okubanga baddawo wekwese omulaba kunonya aliyawo takulaba. Omusota Allah naguleta. Nikuyita okumpi ne woli nga sotanno ddala. Naam. Okitageda bulungi. Ni ogendo gira bwoti. Atoba kicheche mpulidenge kitawano. Kiki nenga Allah yakuyisiza kama aso naga sarampa ku musotogo. Oyizo okubanga ogulaje. Wallahi notagulaba. Amali gari gakunulide notagulaba. Waki kubanga Allah yagala olike kutusiba ko kintu ekyo. Kirege subuluji. Kakati Allah atulaga nti kuno okuguma mukazi kuyagumanga niyamugumyanga. Gwe mukirizo manyenti bulimbe era yonne kutuuka ko Allah yajivunanyizibwako cyo soburungi laula arrabatuna ala qalbiha litakuna minal mu'minin singa Allah subhanahu wa ta'ala yamumyumi uramutima ntinedda giguma kiriki wawulide ilhamu rije wawulide cyo mwana jjakudda irajja kufuka no mubaka kiba kirozo kirungi Allah cyamutadde mu mutwe cyo soburungi ikintu cyo mazima kijja kubera ye imani yuge wako wano litakuna minal mu'minin cyo soburungi na yera tiyawewera yafayo amakuru yaguma na atakyasanguza nera yafayo nakwata asbabu nakwata ensonge endala kiki yakora
وقالت لأخته قصي
وقالت لأخته قصي أخته وامرأة بنتي لين يلي بامفصل ما بيتابعها كلثوم نعم تيافا غامبا مكروه مكروه النبي موسى عليه الصلاة والسلام فإن نوغينا كدامو كمولا ومكافا مانينا مكروه مانينا نعم ومارونو وكجا كو مكفوشينو توغينا كدامو لدى والالا تلفنا وابو لاتيه جيرام أحاديثي إزين جاورو nga hadithi ilimu Tabarani ilimu Ibn Asakir nga hadithi hizo nannafu nga ziraga nti kulthum ya mwanyi na wani wa Musa ni Asia mchala wani wa Firauna ni Mariam mama wani wa Isa abu bachala bani bagenda kubira bachala bumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujana ni hadithi hizo nchi nafu mziba nafu tuwa chitajiza nam eyo ya gerwa kawo kiba kitegeza nti sheikh chowe tegira haramu jali kusaba Allah kumwa kulthum kicham ha aha yawm alqiyama ya Allah abu ibrahim
sahib
ya Allah yenali eyo tegira haramu kubanga ahadithi ziraganti bano bagira ko bacara ban nabi sallallahu alaihi wasallam jana si hadithi ji ndofu na yoro za barongofu abatu kulembera te batu soka yobere mujuweyo kakati ibadallah aragira mwanyina ono kulthum amugamba qassi ategeza ki amugamba itba'i atharahu watulubi khabarahu mwana wange situko tambuli ugiende mu kibuga ugiende mu byaro utambule wonna gwosobodde okutambula ononye manyoko tumanyani ya ali makagani abafe bamuse abafe mulamujali abafa abafa abafe kusi naam ya nabbi yaqub ya gamba bati ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhi wala tayasu min rawhillah ya gamba bana bin nabbi yaqub ku yusuf yambulako bana bange mugende munonye muganda wamwe kakati wana ya gamba muwalawe ono ntikusi geno nonye amaulile naam gena maso
فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون أبا يتا يتا نامرينجرا أمرينجراتيا ابن كثير رحمه الله أغامب نتبو يتوك مرويلوا فرعون ومانا يريمو كباكا كانتو كاكومبكو juki la aline choku wanyisa choku vera anti mwaga wukufa nebali itaba chara wa yose yose kumataina beri jakiriza chitakereka nebali etevi okulia nga wapi nebatani kukumutia tiomana inzo tufako atema mwagara Allah ya mtadike choku wanyisa chibata sobra kuwangula ba mwagara wukufa nadala okwagara kunu kwa ita kusaidi ya mchara katinga Firaun obali awa rumemba tamwakadde olide buruji bwaka abo basanyuko batasanyuka yarabo muchara amufirako singete futefu kumotta ngaraba ti muchara akola ki amwagala kakati kibava batuma basajja bawe bagende no mwana no mukatali bagende nga babuuza abantu ab'enjawulo yinnage balaba nti ayina ragaba okubeera ng'ayonse omwana oyo bamuweeko ayonse bamuweeko ayonse bamuweeko ayonse balabe oba omwana ono ayina akkiriza okubeera ng'afuna ebbeere kakati Allah atugani fabasurat bihi an junubin yani an bu'din namulengera ngamulengera mwanyina alengera omwana omutogati yeyeyuli amuna bamutambuza afuuse ishu abantu bamukunganirako namulengera junubi wano kitegeeza bu'd amakulu tiyabasembya mulengerako walako namulengera yeye ate kirimu amakulu ag'okubiri fabasurat bihi an junubin amakulu nga bwe yeeyisaawo bwakubayo oluuso wabbali kubanga jaanibu kitegeeza wabbali tuli fenna jaanibu wabbali nga bwakubayo oluuso kubanga yali muwala mugezi ekiyitiridde nga bw'ogenda okulaba engeri gyakwatamu ensonga eno nga mu butuufu oyinza obutakkiriza nti yali mukyala okubeera nga omuwala ono obulumi bwe yaliko ku mwannyina abuze bw'atabeera muwala ajjudde razaana ajjudde ebitendo ebyekitiibwa ennyo atulikirawo n'akaaba ntandika okwezirimanga ate gwe okaabira ki awo oyo mukwata ajja tubuulira olidde bulungi naye yamulengera amulaba ali ku njala mpitirivu naye yeeyisaako ng'atamwagala ng'atamumanyi nga gwe bitakwatako nnyo amakulu gano junubi gagatta ekintu ekyo ate ne galeeta n'ekirala munda mu maaso ekikkaatiriza embeera nenge gyakwatamu ensonga fabasurat bihi an junubin wahum la yashurun naamulaba naye mu kumulengera ng'abajja awo tebayinza kutegeera nti oyo alina akakwate kanene kwono gwe tulina musaayi gwe bali muganda we mwannyina kitegeesa bulungi genda masha othman naye gwakuwa omuzindaako ba gwakukozeeki
وحرمنا عليه المراضع من قبل
كاكات الله سونغينو اجيتا بوتريف وحرمنا عليه المراضع من قبل نعم شيزيما اي نعم وحرمنا عليه المراضع من قبل الله وما نونو يلي يمزيزاكو كبيرانغا يونكا كانتكونا يلي يمزيزاكو kati mukubeera nti yakimuziyizaako bali mu kunoonya kyeyava abagambye ebigambo bino wammanga n'asembirawo ng'alinga eyeebadala amakulu alinga gwe kitakwatako nnyo naye ng'agenda kubasuulamu ekirowoozo genda mu maaso
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون
فقالت كيف بابا غامبا هل أدلكم على أهل بيت ليكو إنيوم بجيم بارا جريدا يكفلونه لكم ببيرينغو مانو بمبايون سيزا بمبارا جريدا كيف بابا تكيش غامبا شنو مانو wahum lahu nasihun atenga mukumula ira bamufaako nnyo abakwatako nnyo ng'owaabwe kitegese bulungi aha bano bagenda kumufaako ng'owaabwe Ibn Abbas agamba nti lamma qalat dhalik bwe yayogera ekigambo ti wahum lahu nasihun ne beesika ne babuuza tima yudirika binushihim okijewa okitegedde otya nti nno bantu bano bagenda kukwatibwako nnyo omwana oyo kikyotegeeza okitegedde bulungi kaakati aba bagamba nti ragabatan fi sururi lmalik ekyo nga bakikola olw'obwagazi obungi bwe balina ku kabaka bagenda kumufa bagenda kufa ku mwana wa kabaka olufa baino bebali bawoligwa wendigwa okitegedde bulungi aha n'abakyusa timing waila baali bakiseeti arabika ono amanyi omwana ono gyava waila ategedde atya ati banaba aha banamufaako nnyo kaakati genda mu maaso
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن
فرددناه إلى أمه Allah subhanahu wa ta'ala ngaisiza kubigambo byomuwala ono mwannyina ebyamagezi amayitirivu
abantu bano bagoberera omuwala ono abatwali eri amakago ye galowooza nti gagenda kubeera ga mugaso nnyo eri omwana ono. Kati kino ekitendo kino ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala akiwa maama wa Musa ng'atuukiriza kye yamusuubizza. Yamusuubizza ki? Inna radduhu ilayki, omwana tujja kumukuddiza. Kibuno Allah gen faradadinahu ila ummihi, omwana tumuddiza ki? Yetumuddiza nnyina. Kitegeesa bulungi? Ekintu kino Allah yakyogerako mu Qur'ani mu kifo ekirala. Yagamba atya? Yagamba nti walakad mananna alayka maratan ukhra. Bino abinyumiza nabbi Musa ekiro lwamutuma ewa Firawuna nga sitoole yaggwa dda, musajja yakula dda, n'agenda ne Madiyana n'akola atya? Kati sitoole agimunyumiza. Walakad mananna alayka maratan ukhra, kino ekyengera kyetukuwadde, twakuwayo ekyengera ekirala. Kyengera ki? عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى بتوسق ماما و أما ولي لي أما قرو بتمتك منيش الوزو أن يقذ فيه في التابوت تومانو يمتك مستاندوك فليلقه ماذا فقذ فيه في اليم ومسور ممز فليلقه اليم بالساحل أمزق متوالي قربرما يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ننكوتيك كوكوغارا كويتي فنغابولي ناكوغارا هيغلو بيرو حتى نومو رابيو هيغلو كوروتيا وبيرو نغاشين جاغارا ولي تسنى على عيني نان جاغارا اوليري روينغان كورابا كتا دا غامباتيا يرفع بمويتكا بمطوارا موانا وامو كونغو موانا وامو نيني موانا وامو نيني بمويتكا يرفع ويطعم wayuksa, bamwambaza, bamuliisa buli kalungi ali mu lubiri. Ala aini, nga nkulaba bulungi nnyo nga bw'okula, byonna nga bigenda maaso nga nkutunuulidde. Nga bwe yamugamba mu maaso eri ng'amutuma nagati wasfanatuka li nafsi. Nali nkwerundira nga nkwetaaga nga nnyina misoni gye nkwagaza. Wasfanatuka li nafsi, wali tusna ala aini. Kati yeringa mbwa kati wasfanatuka li nafsi, igwena kwerundi loli wange. Chitake saburuji? Aha. Kakati abantu wano bagenda ne Nabbi Musa alayhi assalatu wassalam. Mukugenda ne Maka batuka ewo mukyala bamugamba lwaki toyonsa omwana ono? Kyala asooka kubanga ye badala. Lwaki bamuletedde? Ate kati nzi kya bakutunula giridde munnange namba deni kale mumumpenda ruba nayonka aha ngezeeko olwamuteeka ku bei omwana iti wagambye ruma na dume Allahu akbar la ilaha illa Ibn Kathir faltaqamahu iltaqamahu kiba yamirarimire yalipakira mukamwa natandika okuyonka oluyonka owali kubyeke enjala yo nei bagale amaze katakola atya jukira mwana mto wazaldo nasulibwa muchi mutabot chage soburuji kakati ne basindika mawulira agesanyo eri Asia bamuganti owange omwana tufunye ku omwana afunya amuyonsa bwechiri ntiye na tumyo mukyalo naji
je mulubiri
cyese burundi ajye mulubiri bwe ajye mulubiri na mulagati munnange njagara ufuno mulimo bino nabiri makuru namu namusubiza byinjye abere mulubiri yao amuyosesa omwana subhanallah we wonye Allah subhanallahu binyeza we omukyala yagana mama wa Musa yagana namganye no mwami nyina maka sisola kujambere wano bwobo yagala mumpi mutware beringa muyosa ruddawa ewa ko mwetagide nga mukuletera ninga zembere kuba nyino vunanyizwe waka wano no kunyweza ekigambo kya Allah faradadinahu ila ummihi ne muzeli mama we inna raduhu ilayki nja kumukudiza kakati abafe chebozibwa. Nabi Musa alayhi salatu wassalam yakulira mu lubiri lwa Firauna Mokka, oba yakuliranga waabwe, yabeeranga waabwe wayagalidde nga beno wa Firauna wayagalidde. Okwanukula Nabi Musa yakulira wombiriri ewaabwe yabeeranga yo nga bwayagadde nga ne naki tubijja ku kibira byonna nti yali abimanyi bulungi nnyo nga waliwo waabwe buli kimu kyonna. Ensonga nnyingi muzimu kuzo wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan, kati ate Haruna yali badde akola ki mu lubiri kubanga ye Haruna amanyiddwa nti mutabani wa gundi okitegedde bwa Bani Isirayiri mu lubiri anoonyayo ki. Ekyokubiri Nabbi Musa amutegedde nti ono muganda wange, amutegedde n'embeera ze ez'obuntu nti ayina fasaha ayina ki ayina ki, kitegese bulungi kitegeza bawangalanga bonna. Wa akhi Harunu afsahu minni lisanan huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya madha rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun. Naam waj'al li waziran min ahli wala bati amanyi ba ahli be family mpa minister nga ava mu bantu bange omuyambi nga ava mu bantu bange. Haruna akhi muganda wange Haruna okitegedde bulungi, amanyi bulungi n'ebitendo nti yayogera bulungi okumusinga nga bwe tugenda okulaba, kitegese bulungi n'amuddiza. Kakati wakati awo Firauna Musa ng'akyali eri mu maka ga Firauna obudde butambudde, waliwo ensonga ezoogerwa nti Firauna omwana ono ng'amaze okubeera ng'akuzibwako akaseera, amaze okubeera nga omwana maama we amuyonsa atandise okuvaavaamu, omukyala amwetaaga, jjukira amuteekako omusaala n'amuteekako ebirabo n'amuteekako obulabirizi bwonna nga bugenda butereevu. Bal bamufasiruuna abamu bagamba nti abantu bokkaalaako abaana ba Isirayiri abokkaalaako kwe yabeeranga Musa baafuna obuweerero nga ne bw'abeera azaaliddwa omwana kaalaako nga tebamutta olw'ekitiibwa kya Musa kubeera nti baalimu aibu. Mwina tumwana wange mwagire ari mu mutira abantu babaze bana bazanya mu muleka be na bana ba azanye ne bani abana ba abantu abali katundu ako bafuno bwinga te babatta ne bazali banga mwaka guli ebiri ku bigambo bya bamfasirona. Kakati avudde vudde mu afuso omulenzi sinda tandi sokula ogamba ogamba tandi sokulu kuvubuka la ni ngo mwana abadde jukira liba yali achali mu kibaya kati oba tugambe nti atuula oba atandise okutengenena oba eha omukyala amwetaaga nti owange nti omwana ono mundeetereko, omwana amuleetera amutunulako nga yenna avuddemu, omukyala yeyongera essanyu amusitula amutwalira Firauna. Bino buli kathiri abyogera ku Qisasul Anbiya. Bwamutuusa mu Firauna, Firauna nalyo likwata mulifunyemu mbu ekizaddemu nalo lirimu kwagala ku baana lisiba libatugumbula kakati mbu ne limutuuza ku mubiri naam kyava akwata ekirevu kino sole manyifu ne mweri mu Qisasu ya Qisasul Anbiya bin Kathir n'akwata ekirevu n'akisika mu nsika n'ey'omutawaana ha Firauna n'agamba abange naye mpozi tusobola okujjawawo ekintu nti abasajja ab'edda tebaamanyaako kusala birevu, bino bintu bya bamukhanifuuna bya mulembe guno mwana wattu, hatta ne bw'otunula bw'olaba ekifaananyi kya Livingstone, ekya John Smith, ekya Newton, ekyabaani bonna bonna basajja ba birevu makufuri baali bakaafu. Bino eby'okusalako ebirevu n'okubufuula nti bwe bugunjufu bintu bipya munnaagi. Nolecho omusajja raddala gwe Allah nga yakikuwa ngaokimanyi nti kyamuddiini yo okubeera ng'okikuza ate yonge addala okubeera ng'okikuza. Edda kyatwalibwanga mina rujula musajja kiri mu musajja okubeera nti omuntu alina ekiki ekirevu kakati bakisika mu kukisika Firauna anyiiga alagire mumutte mumutte n'akomawo. Omukyala amugamba nedda omwana tategeera tategeera atya, kakati nebaleeta omuliro nebaleeta omuliro nebaleeta n'entende yali ayagala okukwata entende malayika n'ekwata omukono gwe neguzza ku ki ku muliro n'abeera ng'omuliro gwe yasitula jamura eyo
yamure eno teyali ndilyanda lyerere hakubanga lyanda lyerere terikola kino ekiri mukisa nekitwale nti oba kaali kati oba kititi ekiriko omuliro ekintu kikwekityo kakati kiyakwata naswa nateka muki mukamwa nekibiranga kyamukosa kuki kyamukosa kululimi tujja kiramu maaso nga sabala ndu wahlulu ukudata millisani yafqahu qawli nabantu kibalowooza nti agende wa Firawu nangu ululimi bwetu bwerufaanana ekitali kituufu kubanga byasabye dduwezo zonna Allah yagambye kadi otiita suulaka ya Musa byonna byosabye mbikuwadde amakulu ulimi yaruta kati Firawu n'okumujerega ti wala yakadi yubini nibyayogera tebiwulikika tebitegerekeka kwali kumulangira olabagamba kwali kumulangira ngaero obuntu obukopikopi obwo.